Punto 3. Capela adicada á Virxe da Guadalupe. Xa antes de que o frade Rianxeiro Xosé de Santiago trouxese a imaxe copiada por el mesmo dun mosteiro extremeño no 1773, en Rianxo había unha gran devoción á Virxe de Guadalupe, como demostra o cruceiro de Taragoña do século XVII, no que se representa a esta Virxe. Pero foi a partir da chegada da imaxe de Xosé de Santiago cando a Virxe pasou a formar parte do patrimonio cultural e afectivo dos rianxeiros. Despois, a música popular acompañaría en multitude de coplas as romerías que anualmente se farían. Primeiro na capela de San Pedro das Viñas e anos despois no centro da vila, na capela da Guadalupe. Outro froito da devoción dos rianxeiros á súa Virxe son as coplas que se cantan á patroa, e entre elas, posiblemente o canto galego máis coñecido en todo o mundo, a Rianxeira. En 1947, Anxo Romero e Xesús Frieiro Dourado, o Pinciñas, compuxeron en Arxentina a primeira versión de A Rianxeira, coñecida inicialmente como Ondiñas da Nosa Ría. Tamén foi en Arxentina onde foi gravada por primeira vez, en 1948, polo Coro Castelao, chegando unha das copias a Tobar Feliciano de Rianxo. A copia foi reproducida dende un balcón para que se puidese escoitar na rúa, converténdose co tempo na bandeira dos habitantes deste porto de mar. Fronte por fronte coa capela, non vos podedes perder a visita do Museo do Mar. Escoitamos a primeira grabación da Rianxeira, Ondiñas da Nosa Ría, gravada no 1948. O Coro Castelao realizou esta grabación para a Casa RCA Víctor. Deleitémonos coa versión orixinal deste gran clásico contemporáneo da música galega.
Cantare. Peña, 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 Peña.